У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзіна. Далей у студыі Таццяна Поклад. Добры вечар. Пачынаем праграму выпускам міжнародных навінаў. Сёння ў свеце. У Лібіі войскі, адданыя Муамару Кадафі, працягваюць наступы на некалькі гарадоў, якія кантралююць паўстанцы. Баі адбываюцца побач з гарадамі Місрата на захадзе краіны і Рос-Лануф на ўсходзе. Стратэгічна важны лібійскі порт Рос-Лануф па-ранейшаму знаходзіцца ў руках паўстанцаў, аднак паўстанцам давялося адступіць размешчанага на ўсходзе ад Рос-Лануфу горада Бінжават. Паўстанцы паведамляюць, што верныя Кадафі сілы лепш узброеныя. Ваяўнікі хаваюцца сярод грамадзянскага насельніцтва і вядуць абстрэл з дахаў. У баях за Рос-Лануф быў збіты гелікоптар, які абстрэльваў пазіцыі паўстанцаў. Паведамляецца таксама, што паранены адзін французскі журналіст. Улады ў Трыпалі пераконваюць, што Рос-Лануф і Місрат ўжо перайшлі пад іх кантроль. Прыхільнікі Кадафі ў Трыпалі, дзе сёння з раніцы былі чутныя стрэлы, правялі мітынг, каб асвяткаваць перамогу. Аднак звесткі з месцаў баёў абвяргаюць заявы лібійскіх уладаў. Сёння прэсавы прадстаўнік паўстанцаў Ваніф Воуханада абверг заявы ўраду Лібіі, што порт Рос-Лануф больш не кантралююць паўстанцы. У заяве ад імя народу Лібіі рэвалюцыйныя сілы пацвярджаюць, што яны па-ранейшаму кантралююць тэрыторыі, якія былі імі вызваленыя, і што паведамленні ў эфіры ад імя Кадафі непраўдзівыя. Самі журналісты на месцах могуць гэта пацвердзіць. Сказаў прэсавы прадстаўнік паўстанцаў Ваніф Воуханада сёння з гораду Рос-Лануф. У Йемене сёння каля 25 чалавек пацярпелі ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі і праціўнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха. 6 чалавек былі цяжка параненыя. Апазіцыянеры заяўляюць, што ўзброеныя прыхільнікі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха напалі на іх лагер на поўдзень ад сталіцы краіны Саны. Сёння на вуліцы шэрагу гарадоў Йемену ізноў выйшлі дзясяткі тысяч чалавек, патрабуючы адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай ўжо больш за 30 гадоў. Злучаныя Штаты Амерыкі ў сувязі з пагрозай масавых непарадкаў заявілі афіцыйнае папярэджанне наконт небяспекі паездак у Йемен для сваіх грамадзян і заклікалі амерыканцаў, якія знаходзяцца ў Йемене, па магчымасці пакінуць гэтую краіну. Выпуск міжнародных навінаў на хвалях свабоды. Падзеі ў свеце. У Ірландыі правацэнтрысцкая партыя Фіне Гейл і лейбарысты сёння пагадзіліся сфармаваць новы кааліцыйны ўрад. Пра гэта паведаміў журналістам лідар партыі Фіне Гейл Энда Кенні. Асноўная ўвага на перамовах паміж дзвюма палітычнымі партыямі, якія атрымалі найбольшую колькасць парламенцкіх месцаў, была нададзеная барацьбе з дэфіцытам бюджэту і скарачэннем выдаткаў на дзяржаўны сектар. Партыя Фіна Файл, якая доўгі час знаходзілася пры ўладзе, прайграла выбары, якія адбыліся на мінулым тыдні. Аднак яе асноўная суперніца Фіна Гейл не набрала простай большасці. Кааліцыйны ўрад Фіна Гейл і лейбарыстаў узначаліт лідар Фіна Гейл Энда Кенні. У Іраку у горадзе Басры на поўдні краіны 6 чалавек загінулі і каля 10 атрымалі раненні ў выніку выбуху закладзенай на дарозе бомбы. Як паведаміў кіраўнік камітэту бяспекі правінцыі Басры, бомба назначалася для амерыканскага вайсковага канвою. Замест гэтага пацярпеў пасажырскі аўтобус з паспалітымі іракцамі. На хвалях свабоды выслухалі выпуск навінаў.